Кыргызстанда саат 9:30 болду. Азаттык радиосу 26 июлдагы берүүлөрүн улантат. Бишкектеги студияда Санжар Эралиев. Медакадемиянын ректорун тандоонун айланасындагы чатак ырбай баштады.
Индира Орозбаева мыйзам чегинде шайлоого катышып, анан өкмөт башчысынын буйругу менен тандалды. Дооматты биздин жамаатка эмес, депутаттар иштеп чыгып кабыл алган мыйзамга коюшсун.
Германиянын бийлиги террордук уюмдарга тиешеси бар деген шек менен баш калка сураган 60 кишини текшерип жатат.
Коопсуздук мекемелери Германиянын 16 федералдык аймагынын жергиликтүү бийликтеринен качкындардын арасында террорчулар болушу ыктымал деген 410 эскертүү кат алышкан.
Тажикстанда күч органдары бала уурдоого адистешкен кылмыштуу топту кармашты.
Биз милицияга келген учурда менин кызым эмне болуп атканын билбей өзүн жоготуп коюптур. Үйдүн терезесинин алдында турганда аны бир киши атынан чакырып, бир самонни бергенин айтып берди.
Саламатсызбы? Баяндар топтомун өтөрдөн мурда Замира Кожобаеванын жаңылыктарына кулак түшөңүз.
Чоң рахмат. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги түрк мектептери боюнча чечимди Кыргызстан өзү кабыл алат деп билдирди. Бул Түркиянын тышкы иштер министри Мевлит Чавушоглунун Кыргызстандагы айрым билим берүү мекемелерине байланыштуу айткан билдирүүсүнө жооп болду. Билдирүүдө Түркия Кыргызстан үчүн тарыхый тыгыз байланышы бар бир тууган өлкө, бирок Кыргызстан көз карансыз эгемен өлкө катары эмне жакшы, эмне жаман экенин өзү чечүүгө кудуреттүү. Кайсы бир чет мамлекеттин тышкы иштер министри башка бир өлкөгө кандайдыр бир чара көрүү зарылчылыгын ультиматум тилинде көрсөтүүсү туура эмес деп айтылат. АКШнын чалгын кызматы Демократиялык партиянын электрондук каттары уурдалышын иликтейт. Конгресстин эл өкүлдөр палатасынын чалгын иштери боюнча комитетиндеги демократтардын башкы өкүлү адам Шифтин билдиргени боюнча аларга электрондук каттар хакерлик жол менен уурдалганы тууралуу маалымат берилген. Конгрессмен Шиф эгер ал уурдоонун изи Орусияга барып та калса, бул Кремлдин башка өлкөлөрдөгү саясий жараянга таасир көргөзүүгө умтулган саясаты деп саналарын белгиледи. АКШ мыйзамкеринин мындай билдирүүсүнүн алдында чалгын кызматы хакерлик чабуулду иликтеп жатканын ырастаган. Мамлекеттик жаза аткаруу кызматы номер 47-чи абактын жетекчиси мыйзам бузбаганын маалымдоодо. Мамлекеттик жаза аткаруу кызматы билдиргендей, жабык жайга сүрөт, тасмага тартуучу техникаларды алып кирип интервью алуу жаза өтүп жаткандардын макулдугу менен жүргүзүлөт. Бул үчүн акыйкатчы алдын ала түрмө башчысына кайрылууга тийиш, бул жобо жаза өтүп жаткандардын укугун коргоо максатында киргизилген деп айтылат. 25 июлда Кыргызстандын акыйкатчысы Кубат Отурбаевди Бишкектеги номер 47-чи абакка киргизбей коюшкан. Акыйкатчынын түздөн түз милдетин аткарууда таскоолдук кылганы үчүн Кубат Отурбаев башкы прокуратурага кайрылган болчу. Токиодо майыптарды колдоо борборуна кол салуудан 19 киши өлдү. Дагы көпчүлүгү жаракат алышты, арасында балы оорлору бар. Токио полициясынын маалыматы боюнча шаардын четиндеги майыптарды колдоо борборуна бычак менен куралданган киши кол салган. Полиция анын кармалганын билдирүүдө. BBC билдиргендей, кол салган киши 26 жашта, ал мурда коомдук уюмда иштеген. Алматыдагы кыргызстандык мигранттар президентке кайрылышты. Кыргызстандык мигранттар Алматы шаарындагы мурдагы консул Гүлнур Нарматованын кызматтан чакыртылып алынышына нааразылыгын билдирип, аны кайра ордуна коюп берүүнү өтүнүшүүдө. Алардын бири Алматыда жашап иштеген Алтынбек Сыдыковдун азаттыкка билдиргени боюнча 50 000 ашуун кыргызстандык мигранттар жашап иштеген Алматыда Нарматова сыяктуу мекендештердин кызыкчылыгын коргогон консулдар керек.
Жакшы иштеген, эл менен аябай тыгыз жакшы иштеди, күнү түнү дебечи. Кайра эле ошол мурдагы ордуна өтүнүш алып, себепсиз чакыртып алыгар, бизге ушундай иштей турган адам керек эле деп кайрылдым.
Ушундай эле кайрылуу өкмөт башчыга тышкы иштер министрлигине да жолдонду. Тышкы иштер министрлиги азырынча бул тууралуу эч кандай жооп бере элек. Гүлнур Нарматова Алматы шаарындагы консулдук кызматка февралда бекитилген. Жакында Алматы шаарына башкы консулдукка мурдагы министр Алиасбек Алымкулов дайындалган болчу. Алматыда 50 000 чамалуу кыргызстандыктар жашап иштешет. Ереванда оппозициянын тарапкерлери митингге чыгышты. 25 июль күнү кечинде 1000 ашуун демонстранттар Сасна СРР деп аталган топту колдоп, алар ээлеп турган имаратка келишти. Алар биримдик деп кыйкырып, көчөдөгү адам дарда өзүнө кошулууга чакырышты. Жүрүш аскердик учактары топ ээлеп жаткан имараттын үстүнөн уча баштагандан кийин башталганы кабарланууда, анын катышуучулары бийлик Сасна СРР турган жерге чабуул жасайт деген ой менен чыгышкан. Мурдараак армян коопсуздук кызматы топтун мүчөлөрүнө кайрылуу жолдоп, куралдарын таштап колго түшүп берүүгө чакырган. Алар бул үчүн жазаланбасын билдирген. Кайрылууда убакыт бар, бирок аз калды деп айтылган болчу. Бишкектеги ботаникалык бак жолтугун азайтуу максатында кыскартылууда. Бул тууралуу Бишкек мэриясынын маалымат катчысы Гүлия Алмамбетова азаттыкка билдирди. Анын айтымында шаар башчылыгы Борбор калада жаңы жолдорду куруу боюнча концепция кабыл алган.
Бул бакчанын баарына зыян келтирбөш үчүн элдер баскан тротуардан узундук сеп боюнча 3 метрден болуш керек эле. Биз аны да кыскарттык. Ана кен жолдон ортосу 15 метр болуш керек. Муну биз азыр кыскарта албай атабыз. Кеңейткенге аракет кылып атабыз. Анан азыр академия наук менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп атат.
Бишкек шаарынын чоң ортосунда жайгашкан дендрарий корук ботаникалык бак тарых, маданият жана архитектуралык эстеликтер катары мамлекеттик кароого алынган.
Жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берди. Кабарлардын толук топтому Азаттык Чекит KG сайтында Азаттык Чекит Орг деп терсеңиз да болот. Кол телефондогу дарегибиз Азаттык Чекит Моби, орусча сайтыбыз Русчекит Азаттык Чекит KG. Эми аба ырайы. Бүгүн кээ бир тоолуу райондордо өткүн өтүп күн күркүрөйт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй, Талас, Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында 36-38 градустун тегерегинде ысык болот. Ысык Көл дубанында 22-27, Нарын жергесинде 26-31 градус күн ысыйт. Бишкекте жаан жачын болбойт, абанын табы 36 градуска чейин жогорулайт. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу, студияда Санжар Эралиев, эми баяндар топтомуна өтөбүз. Иса Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын ректорун тандоонун айланасындагы чата кырбай баштады. Окуу жайдын эмгек жамааты, жаңдан дайындалган ректор Индира Кудайбергенова мурдагы жетекчиликтин буйуртмасы менен каралууга дуушар болгонун айтып, аны коргоп чыкты. Сөз учугун кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов улантат.
Иса Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясындагы профессорлордон турган эмгек жамаатынын мүчөлөрү жаңдан дайындалган ректор Индира Кудайбергенова тууралуу соңку мезгилде чындыкка коошпогон маалыматтар жайылтылып, ал кызматка кириш электе эле курулай каралоого дуушар болгонун айтып коргоп чыгышты. Ректорлук үчүн шайлоодо талапкер болгондордун бири Мавлян Кадыров айрым апрелчилердин билдирүүсүн окуу жайдын ишине аш керек кийлигишүү катары мүнөздөдү.
Раз государство из трех кандидатов избрало Индиру Розбаевну, давайте подчинимся законам нашей страны.
Өкмөт башчысы үч талапкердин ичинен Индира Орозбаеваны тандаган соң биз мыйзамдын талабына баш ийишибиз зарыл. Биз дагы жанагы апрель элдик ынкылабынын катышуучулары жанагындай айтып жаткандыгын уктук. Бирок эми биздин дарыгерлер мына ошол окуя учурунда көптөгөн жарадарларды сактап калууда эмгеги чоң болгонун эске салууга туура келет. Чекелемен ошол күнү өпкөгө, ашказанга, боорго кирген окторду алып чыгып, операция жасап 4 адамдын өмүрүн сактап калганмын. Сиздер кийлигишпей эле койсоңор, эмгек жамааттын ичиндегилер биз өзүбүз эле териштирип алабыз.
Поэтому внутри своего коллектива давайте мы разберемся сами, без посягательств извне. Спасибо.
Эске сала кетүүчү жагдай, быйыл 30 июнда болуп өткөн шайлоодо ректордун милдетин аткаруучу Ишенбек Сатылганов 185, экинчи талапкер Доктурбек Адамбеков 166, үчүнчү талапкер Индира Кудайбергенова 139 добуш алган. Жогорку окуу жайларынын ректорлорун шайлоо тууралуу жободо эң эле көп добуш алган 3 негизги талапкердин тизмеси өкмөт башчысынын кароосуна жөнөтүлөт. Өкмөт башчысы шайлоодо алган добушунун санына карабастан 3 талапкердин арасынан бирин тандап ректорлукка дайындай алат. Медицина илимдеринин доктору профессор Роман Тухватшин ректор тандоодогу өкмөт башчысынын чечими туурасында мына буларды белгиледи.
Если кому-то это не нравится, то претензии, наверное, не к ней.
Бул нерсе бирөөлөргө жакпай жатса, анда ага доомат коюштун кереги жок. Дооматты биздин жамаатка эмес, депутаттар иштеп чыгып кабыл алган мыйзамга коюшсун.
Анткен менен ЭРТЕГИ деген коомдук уюмдун жетекчиси Осунбек Жамансариев Индира Кудайбергенованын талапкерлиги ректорлукка каралып жаткан учурда эле ал туурасында атайын билдирүү тараткан болчу. Кызмат талашынын астында чыккан Осунбек Жамансариевдин аталган билдирүүсүнүн негизги мазмуну жаңы ректордун мурдагы бийлик режими менен кызматташканы туурасында болчу.
2012 жылы 6 февральда Акмат Бакиев 35 колониядан которулган. Ага чейин жана дагы бир год больницага жатып туруп, анан Кафмедцентр деген частный клиникага Индира Кудайбергенова тиешелүү клиникага жаткан Акмат Бакиев. 3 март күнү тиги Акмат Бакиев чыгып кеткен. Ошол Акмат Бакиевтер менен Татьянанын Бакиеванын дос болуп жүргөн адамы мына азыр мед академиянын ректору болом деп турат. А биз болсо 7 апрелде жабыркагандар болсо, муну угуп алып туруп нааразы болуп атам да.
Медициналык академиянын мурдагы ректору Зурдиновдун ишмердигин изилдеп келген АКОС коомдук уюмунун жетекчиси Камил Умаров Осунбек Жамансариевдин кызы медакадемияга мыйзамсыз окууга кабыл алынгандардын тизмесинен чыгып калган фактын айтып, анын каралоосун мурдагы ректордун кызыкчылыгын коргоого багытталган эски тааныштыктын эпкини деп атады.
Мунун баарын Зурдинов менен Сатылганов уюштуруп жатат. Анткени мына минтип негизсиз жерден доома тартып жаткан бул жигиттер Зурдинов жана Сатылганов менен тыгыз байланышта болуп жүргөн. Баягы эле эски адамдар өздөрүнүн бийлигин кайра сактап калгысы келип, мына ошонун баардыгын уюштуруп жатышат.
Индира Кудайбергенова буга чейин Медакадемиянын онкология кафедрасын жана ага чейин онкологиялык улуттук борборду жетектеп келген. Медакадемиянын мурдагы ректору Аширалы Зурдинов быйыл 31 майда кызматынан алынган болчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Жогорудагы теманы эми түз эфирдеги маек менен улантабыз. Кесиптешим Замира Кожобаева бул жаатта коомдук ишмер Алмазбек Акматалиевди телефон аркылуу кепке тартмакчы. Замира.
Чоң рахмат. Биз менен байланышта жаңы эле Сандир айтып өткөндөй Алмазбек Акматалиев мырза турат. Алмаз мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Мына жаңы эле биз чогуу күбө болдук, чогуу уктук. Медициналык академиядагы ректор шайлоо канчалык жамаатты экиге бөлүп жатканын, ошондой эле ушундай эле көрүнүштөр башка жогорку окуу жайларынын ректорлорун шайлоо кезинде дагы учурап жүрөт да, анан шайлоо ректорлорду шайлоо канчалык деңгээлде өзүн актайт, актап жүрөт сиздин оюңузча?
Эми канчалык деңгээлде актайт, актабайт, бул үчүн убакыт керек го деп ойлойм. Себеби кандайдыр бир тажрыйба топтолуш керек. Эми бирок биз азыр коллективде 2-3 группага бөлгөн мисалдарды гана айтып атабыз, бирок бөлбөгөн учурлар деле кездешет да. Мисалы юридикалык академия, ал жерде Канат Терезбеков 90% алып жеңип биринчи орунду алып дайындалды.
Мисалы Ушмуда дагы
айыл чарба академиясы, мисалы мына жакында эле транспорт жана курулуш университетинин ректору Акынбек мырза дагы 60%тен ашык алып дайындалды. Эми баягы мен ойлойм, ректорду дайындоодо же болбосо шайлоодо бир кандайдыр бир идеалдык система жок болуш керек. Бирок маселе ошол шайланган адамбы же үчүнчү орунду алып дайындалган адамбы ошол должностко келгенден кийин кандайдыр бир чечкиндүү реформаларга баруу дабы, барып атабы же барган жокпу, маселе ошондо болуш керек.
Сөзүңүзгө кошулам. Мисалы үчүн Ош мамлекеттик университетинин ректоруна карата ошол жамааттын өзүндө бир добуштан шайладык, анткени ал киши келгенден бери кандай иште жүргөнүн көзүбүз менен көрдүк деген бир пикирлерди уктук да. Сиз айткандай ошол ректорлордун реформаларды жүргүзүп кандай бир кадам тышташына эмне тоскоол болушу мүмкүн? Мисалы сиз деле ректор болуп жүрдүңүз, өзүңүздүн жон териңиз менен сезсиңиз дегендей.
Эми албетте баягы көп нерсе баягы бийликтин өкмөттүн мамилесинде да, саясатта, то есть билим саясаты кандай жүрүп атат. Билим саясаты негизи эле биз кандай билим берүү системасын каалап атабыз жана ошондой системаны түзүүгө шарт түзүп атабыз. Бул биринчи фактор. Экинчи фактор албетте бул финансы. Себеби ар кандай реформалар сөзсүз түрдө финансылык каражат талап кылат. Ошон үчүн ушул эки фактор, анан албетте бул ошол ректордун жеке позициясы жана инсан катары, лидер катары ушундай бир сапаттары барбы жокпу, ушуга байланыштуу болот да. Анан албетте мисалы үчүнчү орунду алып анан шайланып калган, дайындалып калган адамдарга баягы мындайча айтканда алдын ала эле баамдаса болот, ал кишиге кыйын болот. Себеби ал коллективдин мындай бир көпчүлүгүнө ээ болгон жок да. Ошон үчүн бул системаны дагы менин оюмча ойлонуш керек. Бирок мен дагы бир жолу айткым келет, бул тажрыйба топтош керек, ошондо гана билинет.
Алмазбек мырза, ошол ректор шайлоо учурунда кээде ошол жамааттар экиге бөлүнгөн учурларда бир айтылат да, ошол ректор шайлоо дагы таза эмес жүргүзүлөт, коррупция бар, алдын ала баары сүйлөшүлөт, бекитилет деп, бул боюнча эмне дей аласыз?
Менин оюмча, мен мына өзүм деле катышып көргөм, менин оюмча бул маселеде эч деле проблема жок, өтө таза эле өтөт. Негизинен башка маселе ошол шайланган адам өзү, албетте шайланып аткан адам өзүнүн программасын алып чыгат, эгер чын эле лидер болсо аны коллектив шайлап берет. Бул система кандайдыр бир негизде бир конкуренцияны жаратат, бул жакшы нерсе. Таза эмес жүрөт дегенди мен уга элекмин. Менин оюмча мүмкүнчүлүк деле жок анчалык мындай бир таза эмес бир ыплас иштерге барганга. Себеби коллективдер өтө чоң эмес, эң чоң коллективде где то миңге жакын адам катышып атат. Менин оюмча ал жерде баары эле белгилүү.
Алмазбек мырза, ошондой эле болсун. Сизге чоң рахмат, убактыңызды бөлүп бизге маектеп бергениңиз үчүн. Урматтуу угармандар, биз менен коомдук ишмер Алмазбек Акматалиев, ректор шайлоо жараяны боюнча сөз кылды.
Интервьюну кесиптешим Замира Кожобаева жүргүздү. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кыргызстанда саат 9:45 өттү. Эми соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну. Токиодо майыптарды колдоо борборуна кол салуу болуп 19 киши жашоо менен кош айтышты. Кыргыз түрк мектептери боюнча чечимди Кыргызстан өзү кабыл алат. Расмий Бишкек Анкаранын Себат лицейлерин жабуу боюнча талабына ушундай жооп кайтарды. АКШдагы демократиялык партиянын электрондук каттары хакерлик жол менен уурдалганы айтылууда. Ереванда кечээ кечинде оппозициянын миңдеген тарапкерлери митингге чыгышты. Алматыдагы кыргызстандык мигранттар президентке кайрылышып, Алматы шаарындагы мурдагы консул Гүлнур Нарматованын кызматтан чакыртып алынуусуна нааразылыгын билдирди. Бишкектеги ботаникалык бак жол тыгынын азайтуу максатында кыскартылат. Ак үйдү оңдоп түзөөгө бюджеттен быйыл 3 миллион сомдон ашуун каражат бөлүнөт. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар. Дарегибиз Азаттык Жекит Кейжи, эми эл аралык баян. Германиянын бийлиги террордук уюмдарга тиешеси бар деген шек менен баш калка сураган 60 кишини текшерип жатат. Ошол эле маалда бардык качкындардан шектенүү туура болбосун өлкөнүн ички иштер министри белгиледи. Ал эми Ансбах шаарында өзүн өзү жардырган сириялык качкындын Ислам мамлекети радикал уюму менен байланышы бар болчу деген версия текшерилүүдө. Айнура Жекши кызы теманы улантат.
Федералдык кылмыш полициясынын кеңсеси тараткан билдирүүдө Германияга мигранттар массалык түрдө агылган шартта качкындардын арасында террордук уюмдардын азыркы же мурдагы мүчөлөрү, колдоочулары менен жан тарткандар, радикал исламчыл согуш кылмышкерлери болушу мүмкүн экендигин жакшы түшүнөбүз деп айтылат. Аны менен бирге полиция террордук кол салуу даярдалып жатканынын конкреттүү белгилери жок экенин белгилейт. Коопсуздук мекемелери Германиянын 16 федералдык аймагынын жергиликтүү бийликтеринен качкын дардын арасында террорчулар болушу ыктымал деген 410 эскертүү кат алышкан. Ошол эле маалда немис маалымат каражаттары ички иштер министри Томас де Мезьердин айрым конкреттүү учурлар боюнча иликтөө жүрүп жатканын белгилөө менен бирге бардык качкындардан шектенүү туура эмес болот деп айткандарын келтиришет. Министр чек араларды кайтарууну күчөтүүгө, бирок мыйзамдуу жолдор менен келген кайсы бир сандагы качкындардын кирүүсүнө тоскоолдук түзбөөгө үндөдү. Эсиңиздерге сала кетсек, өткөн жылы Германияга 1 миллиондон ашык мигрант келген, көбү Ооганстан, Сирия жана Ирактагы куралдуу жаңжалдардан ооп качкан. Ал тапта Баварияның полиция жетекчиси Йоахим Херман Ансбах шаарында өзүн өзү жардырып жиберген сириялык киши исламчыл экстремисттик уюмдун мүчөсү болчу деп билдирди. Баш калка сурап кайрылган 27 жаштагы маркум 24 июлдун кечинде фестиваль өтүп жаткан жайдан алыс эмес жерде ишке ашырган жардыруудан 12 адам жараланган. Хермандын айтымында анын рюкзагы көп кишини өлтүрүүгө кудуреттүү жардыргыч заттар жана темир тезекке толтурулган.
Es ist auf dem Handy ein
Мобилдик телефонунда арабча жазылган чабуул эскертүүсү табылды. Анын алдын ала котормосун алдык. Ага караганда жараткандын атынан Ислам мамлекети радикал тоонун ана башы Абу Бакр аль-Багдадиге берилгендигин айтып, исламдын жолунда турган Германиядан мусулмандардын өлүмү үчүн өч аларын так билдирген.
Ислам мамлекет радикал тобу болсо, Ансбахтагы жанкечте алардын мүчөсү болгонун 25 июлда билдирди. Ички иштер министри де Мезьер кол салган сириялык Германияга 2 жыл мурун келген жана башпаанек арызы четке кагылгандан кийин Болгарияга депортацияланмак деп дүйшөмбү күнкү пресс-конференцияда маалымдады.
Das Verwaltungsgericht Ansbach bestätigte diese Entscheidung.
Ансбахтын административдик соту депортация чечими кабыл алынганын бышыктады. Баш калка сурап кайрылган адам адатта өткөрүлгөн процедурадан кийин анын психикалык мандеми бар деген медициналык бүтүм чыгарылган. Ошондон кийин депортация чечими жокко чыгарылган. Быйыл 16 июлда Германиядан Болгарияга чыгаруу буйругу калыбына келтирилген. Маалыматтарга караганда ал адам 2 ирет өз жанын кыюуга аракеттенгенден кийин психиатрикалык клиникага жаткырылган.
Und war deshalb auch zwischenzeitlich in einer psychiatrischen Klinik untergebracht.
Соңку бир нече күндөн бери Германия зордук зомбулук толкунуна туш болуп келатат. Ансбахтагы окуянын алдында Ройтлинген шаарында сириялык дагы бир качкын балта менен бир аялды өлтүрүп, эки кишини жарадар кылган. Учурда аны полиция сурак алып жатат. Өткөн жума күнү болсо Мюнхенде 18 жаштагы теги ирандык немис жараны 9 кишини атып салган. Андан бир нече күн мурун пакистандык жигит поездде кол салганда 5 киши бычак жеп жараат алган. Ошол эле маалда немис өкмөтүнүн маалымат катчысы Ульрик Деммер Европа аймагында акыркы кездерде катталган террордук чабуулдардын бардыгы эле качкындар тарабынан жасалган деп айтуу жаңылыш болот деп белгиледи. Акыркы күндөрдө жана апталарда болгон окуялар бири биринен айырмаланат. Европада акыркы айларда теракт уюштурган террорчулардын көбү качкындар эмес. Бул факт качкындар калктын калган бөлүгүнө караганда террордук коркунучту көбүрөөк же азыраак жаратарын аныктаган изилдөөгө да дал келет. Кандай болбосун Германия өкмөтү ар бир андай учурга улуттуу мамиле жасайт. Деди Германия өкмөтүнүн маалымат катчысы Ульрике Деммер.
Айнура Жекши кызынын баянын уктуңуздар. Бразилияда жайкы олимпиада оюндарынын башталышына 10 күн калды. Ири спорт мелдешине Кыргызстандын намысын коргоого шай турган мекендеш спортчуларыбыз тууралуу биз баян даярдаганбыз. Аны бир аздан соң уктурабыз. Азыр ага өтөрдөн мурун коңшу Тажикстандагы бир окуя тууралуу баянга көңүл бурсаңыздар. Тажикстандын укук коргоо органдары дүйшөмбүдө бала уурдоого адистешкен кылмыштуу топту кармашты. Алар бала уурдоого аракеттенгени үчүн айыпталган менен ушул күнгө чейин дайыны чыкпай кеткен бир нече баланын жоголушуна да шектелип жатышат. Бул уюшкан топтун курамында дарыгерлер да бар экени айтылууда. Кененирээк кабарчыбыз Ыдырас Исаков баяндайт.
Тажикстандын ички иштер министрлигиндеги азаттыктын булагы 20-июлда 7 жашар ФБ аттуу өспүрүмдү уурдоого аракеттенген учурда жаш балдарды уурдоого адистешкен уюшкан кылмыштуу топтун 3 мүчөсү кармалганын ырастады. Анын маалымдашынча окуя дүйшөмбүдөгү Садбар соода борборунун жанында болгон. Дал ошол жерден 2013-жылы 5 жаштагы эгиздер Сабина менен Малика Аралова жана 5 жаштагы Осия Диларова дайынсыз жоголушкан. Акыркы уурдалган 7 жаштагы ФБ окуядан 20 мүнөттөн кийин куткарылган. Эми 7 жашар ФБ'ны уурдоону уюштурган делип, дүйшөмбү шаарынын 48 жаштагы тургуну Матлюба Ахмедова кармалды. Азаттыктын тажик кызматынын кабарчысы бала уурдаган топко мүчө деп кармалгандардын экинчиси медицина кызматкери Рахманали Гиосов экенин аныктаган. Гиосовдун кесиптештери да анын кармалганын ырасташты. Андан сырткары дүйшөмбүдө таксичилик менен алектенген дагы бир жаранды колго түшүрүшкөн. Тергөөнүн маалыматтарына караганда бул топ дүйшөмбүнүн Зарафшан шаарында ижарага батир алышкан. Алар уурдалган ФБ'ны дал ошол батирге алып келүүнү пландашкан. Тинтүү учурунда ал батирден медициналык шаймандар, шприцтер, ооруну басуучу жана уктатуучу дарылар табылган. Уурдалган секелекти үйгө алып келүүгө камдалган машинеден адамды алсыздандыруучу суюктук бар шприц алынган. Куткарылган ФБ'нын апасы балдарды уурдоого адистешкен топ түзүүгө айыпталып жаткан Матлюба Ахмедова менен мурда тааныш болгон. Ал кызы табылган учурдагы абалын мындайча сүрөттөп берди.
Биз милицияга келген учурда менин кызым эмне болуп атканын билбей өзүн жоготуп коюптур. Бир да сөз айта албай койду. Эмне болуп атканын деле түшүнө албай калган абалда экен. Милицияга рахмат, өздөрүнүн дарыгеринин жардамы менен бир нече мүнөттөн кийин кызымды тилге келтиришти. Үйдүн терезесинин алдында турганда аны бир киши атынан чакырып, бир самони бергенин айтып берди.
Учурда тергөө органдары 2013-жылдан бери дайыны чыкпаган эжесиңди Аралова жана сөөгү талаадан табылган Осия Диларова боюнча иштин да бети ачылганы калды деп турушат. Алардын пикиринде дүйшөмбү шаарында секелектердин жоголушуна дал ушул топтун катышы болушу мүмкүн. Бул арада Аралова туугандары Малика менен Сабина изделип аткан учурда дал ушул Матлюба Ахмедова бала бакчага келип, секелектерди издөө иштери тууралуу сурап кеткенин эстегенин айтып чыгышты. Азыр тергөө органдары Ахмедова жана анын эки шеригине карата адам уурдоо беренеси боюнча кылмыш иши козголгонун кабарлашты. Уурдалган 4 наристенин тең ата-энелери бир ооздон адам уурдоого айыпталып аткан Матлюба Ахмедова менен мурда тааныш болушканын ырасташууда. Азырынча ал аял эмне үчүн өз тааныштарынын балдарын уурдаган деген суроого эч ким жооп бере элек. Өспүрүмдөр жоголгон убакта аларды ички органдарын алуу үчүн уурдашты деген имиштер күчөп кеткен. Бала уурдоого шектелип кармалгандардын арасында дарыгердин болушу жана батирде медициналык шаймандардын табылышы ал имиштерди андан бетер күчөттү. Бирок балдардын ички органдары сатылды деген маалымат расмий тактала элек. Ыдырыс Исаков, Азаттык.
Азаттык эгемендиктин 25 жылдыгына карата биз көргөн доор деген аталышта баяндар жана сүрөт сынагын жарыялайт. 1980 жылдардын аягы, 90 жылдардын башында Кыргызстан тарыхый бурулуш мезгилди башынан кечирип, өлкөнү эркиндиктин жели араласа, кийин ал бороон чапкынга айланып, жашоо турмушту, адамдарды, жалпы коомчулукту таанылгыс кылып өзгөрттү.
Ошол жылдары сиз кандай окуяларга, көрүнүштөргө туш болдуңуз эле? Элибизге эгемендик тартуулаган ал мезгил сиздин турмуш тагдырыңызга кандай таасир эткен?
Келгиле, баарыбыз ошол татаал тарыхый учурду эскерели.
Эң мыкты аңгеме, эскерүү, чыныгы фактылар менен көмүскөдө калган көрүнүштөр камтылган блогдордун авторлары ноутбуктар менен сыйланат.
Мыкты сүрөт салган окурманга фотоаппарат ыгыралы.
Материалдар 25 августка чейин webdesert.mymolcha.rfrl.org дареги аркылуу кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 988 755.
Быйыл Рио-де-Жанейрода өтүүчү жайкы Олимпиада оюндарына Кыргызстандын атынан 19 спортчу намысты коргойт. Кыргыз спортчулары учурда аймактарда жана чет өлкөлөрдө акыркы даярдыктарын өткөрүп жаткан кербези. Жума соңунда алардын алгачкы бөлүгү Бразилияны көздөй сапар алышат. Биздин спортчулардын жайкы Олимпиадада медалга илинүүгө мүмкүнчүлүгү канчалык? Самат Жумакадыров теманы улантат.
Кыргызстандык спортчулар олимпиадалык оюндардын алдында жер жерлерде гана машыгууларын өтпөстөн чет өлкөлөрдө да даярдыктарын көрүп жаткандар бар. Алсак грек-рим күрөшү боюнча балбандар Кореядагы машыгуудан учуп келүү алдында турат. Ал эми дзюдочулар Отар Бестаев менен Юрий Краковецкий Казакстандан жаңы эле келишти. Мындан башка Орусияда машыгууларын өткөрүп жаткан эркин күрөшчүлөрүбүз да бар. Канчада көпчүлүк спортчулар Ысык Көлдөгү атайын спортчулардын лагеринде бийик абанын басым астында даярдыктарын көрүп жаткан кербези. Айрыкча Бостериде эл аралык стандарттагы бассейн салынгандан бери сууда сүзүүчүлөр Риого кеткенге чейин ушул жакта болушмакчы. Сууда сүзүүчүлөр арасында намысты коргоочулардын бири Дарья Таланова күнүмдүк жадыбал менен азаттыкка бөлүштү.
Утром там пробежка, плаваем два раза в день.
Эртең менен жүгүрүүдөн баштайбыз. Биз бул жакта шаардагыдан дагы катуу машыгууга кириштик. Күнүнө эки жолу сууда сүзүп, күнүгө атайын залда болушуңдарды да чыңдап жатабыз. Олимпиадага күчүбүздү аябай даярданып жатабыз. Айрыкча акыркы бир айдан бери Ысык Көлдөгү бассейнден чыга элекпиз.
Хорошо тренируемся, больше, чем в городе.
Кыргызстандын спорт агенттиги Рио Олимпиадасында канча медалга үмүт артып жатканын сыр бойдон калтырууда. Ошентсе да грек-римчи Арсен Иралиев менен эркин күрөшчү Айсулу Тыныбековага өзгөчө назар бурулууда. Эки спортчу тең өз салмагында дүйнөнүн 10 мыкты спортчуларынын катарына кирген. Айсулу Тыныбекова мындан 4 жыл мурун Лондон Олимп оюндарында байгеден куру калганы менен бул жолкусун байге үчүн баратканын машыктыруучусу Нурбек Изабеков азаттыкка айтып өттү.
Медалга жетүүгө Айсулунун толук мүмкүнчүлүгү бар. Дүйнөдө канча спортчу болсо ошончо спортчулар менен эч кандай бул Айсулу алардан даярдыгы боюнча мүмкүнчүлүгү боюнча жогору турса турат, бирок алардан кем турбайт.
Жалпысынан Кыргызстандын намысын Бразилияда 19 спортчу коргойт. Спортчулар менен чогуу баш аягы 45 адам Кыргызстандын делегация мүчөлүгүнө кирди. 2012 жылдагы Лондон Олимпиадасында спортко тиешеси жок адамдар деле делегация катарына кирип алды деген нааразычылыктарды эске алгандыктан бул саам андай мүчүлүштүктөр жок деп спорт агенттиги кепилдик берүүдө. Сөз Олимпиада оюндарына кыргызстандык машыктыруучулар делегациясынын жетекчиси Төлөсүн Исраиловда.
Бул жөнүндө 100% биз кепилдик бере алабыз. Мына 19 спортсмен олимпиадага жолдомосу бар. Башкы тренерлик, старший тренер, анын өзүндүк тренерлерден баары кошулду. Врач, 3 врачыбыз кошулду, 1 журналист, анан делегацияны биздин официальный деп УГСОдан и улуттук олимпиада комитетинен и дирекциянын жетекчиси мен болуп атабыз. Башка эч тиешеси жок адамдар кошулган жок.
Кыргызстан эгемендүүлүктү алгандан бери 5 жолу олимпиада оюндарына катышып, 3-өндө куру жалак келген. Олимп оюндарынын эң ийгиликтүүсү 2008 жылдагы Бээжиндеги жетишкендиктер болуп келет. Анда кыргыз балбандары бирден коло жана күмүш медаль менен катышкан. Тилекке каршы Кыргызстан көз карандысыздыкка ээ болгондон бери бир да жолу олимпиада алтынын жеңген эмес. Быйыл өкмөттүн токтомуна ылайык, Рио-де-Жанейрода алтын медаль жеңген спортчуга 7 миллион сом сыйлык катары берилсе, экинчи орунга 5 миллион сом, коло медалга 3,5 миллион сом деп бекитилди. 31-чи олимпиада оюндары 5 августта башталып, 21 августта жыйынтыкталат. Спорттук мелдешке 206 өлкөдөн спортчулар келип, тарыхта биринчи жолу Косово жана Түштүк Судан өлкөлөрү да катышмакчы. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт.
Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордун кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepeditor маймылча rfrl@check.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Урматтуу каарман, 26-июлдагы уктурууларыбыздын бир бөлүгү ушуну менен соңуна чыгууда. Берүүлөрдү бүгүн Бишкектеги студиядан мен Санжар Эрелиев сунуштап жатам. Кийинки жарым саат ичинде кызыктуу баяндарды камдап койгонбуз. Биздин оодон жаңырган бардык макала баяндар Азаттык Чекит сайтына чыгат. Кул телефондогу дарегибиз Азаттык Чекит Моби, ал эми орусча сайтыбыз Росчекит Азаттык Чекит KG деп аталат. Толкунду которбой туруңуз. Кыргызстанда саат 10 болду. Азаттык радиосу 26-июлдагы берүүлөрүн улантат. Бишкектеги студияда Санжар Эрелиев. Алдыдагы жарым саатта эл аралык коомчулуктун бүйрүн кызыткан окуяларды камтыган Каректе Евразия берүүсүн уктурабыз. Анда Еревандагы полиция менен куралдуу топтун кагылышына, Түркиядагы соңку кырдаалга жана коңшу мамлекеттердеги окуяларга себеп салабыз. Берүүнү Айзада Касмалиева алып барат.
Азаттык алгысынын Каректе Евразия программасы Евразия чөлкөмүндө жана коңшулаш өлкөлөрдө соңку апта ичинде болгон кызыктуу окуялар топтому менен студияда бүгүн мен Айзада Касмалиева кутман кечиңиздер менен. Оол алдыдагы жарым саатта сиздерди кандай окуялар күтөт, кыскача токтолуп өтөлү. Өткөн аптада Ереванда полиция бөлүмүн барымтага алган куралдуу топ менен полиция кагылышты. Негиздөөчү парламент деп аталган оппозициялык уюмдун жактоочулары президент Серж Саргсяндын отставкага кетишин талап кылууда. Түркиянын бийликтери 5-июль күнү аскерлер тобу жасаган төңкөрүш аракетинен улам өлкөдө 3 айга созулчу өзгөчө кырдаал жарыялап, ал тургай адам укуктары боюнча Европалык конвенциянын күчүн убактылуу токтотту. Украинада келечегин көрө албагандар 90-жылдардагыдай массалык түрдө мекенин таштап кете башташты. Бул жолу алардын арасында интеллектуалдык адистиктердин өкүлдөрү көп.
Бул жерден өзүңдү көргөзүп, өлгүп, эмне жараша айлык маяны алып жашоо оор болуп калды. Башка өлкөдө кыялыңды ишке ашырганга шарт бар.
Казакстанда совет заманында өлдүп өсүп, бирок 90-жылдары кыйын кезеңге туш болгон индустриялык чакан шаарларга акырындап жан кире баштады. Жанатас шаарынын тургундары инвесторлорго ишеним артууда.
Элди жумушка алып атат. Досторумдун айтымында жакшы айлык маяна төлөп жатат.
Программабызды Арменияда орун алган окуялар менен баштайбыз. Өткөн аптада Ереванда полиция бөлүмүн барымтага алган куралдуу топ менен полиция кагылышты. Андан 50 киши жараталып, 18 полиция кызматкери ооруканага жеткирилди. Куралчандарга жооп катары полиция көздөн жаш агызуучу газ чачып 140 кишини кармап кеткен. Кийинчерээк алардын көбү бошотулуп, полиция бөлүмүндө 28 адам калган. Жыйынтыгында 16 активистке жапырт баш аламандыкка катышты деген айып менен кылмыш иши козголду. 17-июль күнү эртең менен куралчан топ полиция участогуна бастырып кирип, камакта жаткан оппозиционер Жирар Сефилианды бошотууну талап кылган. Сефилиан мыйзамсыз маңзат сатып алган, курал сактап жүргөн деген айып менен 22 июнда кармалган эле. Негиздөөчү парламент деп аталган оппозициялык уюмдун жактоочулары президент Серж Саргсянды отставкасындагы талап кылууда. Оппозиция өкүлү Варужан Аветисян алардын талаптары аткарылмайынча имараттан чыкпай тургандарын билдирип жатат. Сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө алар барымтага алган 5 тартип сакчысын бошотушкан. Ишемби күнү барымтадагы 2 киши бийлик баскынчыларга пресс борбор ачууга уруксат берген соң бошотулду. Алардын колунда армян ички иштер министринин орун басары Бардан Игазерян жана Ереван полиция башчысынын орун басары Валерий Асипян кармалып турат. Баскынчылар буларды пресс борбор иштей баштаганда кое беребиз деп убада кылышууда. Куралдуу топтун огунан алгачкы күнү полициянын бир полковниги каза тапкан. Бул арада Түркиянын бийликтери 15-июль күнү аскер тобу жасаган төңкөрүш аракетинен улам көчөдө 3 айга созулчу өзгөчө кырдаал жарыялап, ал тургай адам укуктары боюнча Европалык конвенциянын күчүн убактылуу токтотту.
Камакка алуу буйругу берилгендердин арасында мурдагы депутат, белгилүү талдоочу Назли Ылыжак да бар. 2013 жылы журналист коррупция жаңжалына малынган министрлерди, Таксим аянтындагы демонстрацияларды күч менен таркатууну сындаган макалалары үчүн Сабак басылмасынан иштен кетилген жана ошондон бери оппозицияга өткөн. Бир топ жогорку даражалуу аткаминерлердин ысымдары аталган ал коррупция жаңжалынын артында динаятчы Фетхулла Гүлен турганы айтылып келген. Анкара өкмөтү 15 июлдагы кутум үчүн да учурда АКШда бозгунда жашап жүргөн динаятчыны күнөөлөйт. Гүлен өзү айыптоолорду четке кагып, бийликти төңкөрүү аракетин катуу сындаган. Ал окуядан кийин 60 000 көп киши жумуштан айдалып же камалды. Куугунтуктоолорго аскерлерден тышкары полиция, сот, прокуратура кызматкерлери, мугалимдер, мамлекеттик мекемелерде иштеген адамдар, журналисттер алынууда. Ишембе күнү Фетхулла Гүлендин жакын тууганы Мухаммад Саид Гүлен кармалды. Жергиликтүү маалымат каражаттары ага террорчулук айыбы тагылышы мүмкүн деп жазышат. Ошол эле күнү президент Режеп Тайип Эрдоган өзгөчө кырдаал киргизилгенден кийинки биринчи буйругу менен Гүлендин тарапкерлери менен байланышы бар деп шектелген 1000 ашуун менчик мектеп, аркыл кайрымдуулук фонддор, 30 чакты медициналык мекеме, 15 жогорку окуу жайларды жабууну талап кылды. Президенттин дагы бир буйругу кутумга шектелгендерди күнөө тагылбастан мурункудай 4 күн эмес 30 күнгө чейин кармоого жол берет. Эрдогандын айтымында мындай чара толук иликтөө жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк түзмөкчү. Өзгөчө кырдаал шартында президент мыйзамдарды парламенттин жактыруусуз эле кабыл ала алат. Мамлекет башчы ошондой эле куралдуу күчтөр түп тамырынан тазаланаарын эскертти. Түркия 15 июлдагы окуяларга чейин эле сөз эркиндиги чектелген өлкө катары аталып келген. Ал эми бир нече күн мурун өлкө боюнча 3 айга чукул кырдаал киргизилгенден кийин адам укуктары боюнча Европа конвенциясынын күчү убактылуу токтотулары жарыяланды. Ага чейин Эрдоган керек болсо өлүм жазасы калыбына келтирилерин да айткан. Улуттар уюму, батыш кутумга тиешеси бар делгендерди мыйзам чегинде жоопко тартуу, мыйзам үстөмдүгүн сактоо, адам укуктарын урматтоо, кармалгандарга адвокаттары, жакындары менен кездешүүгө уруксат берүүгө үндөшүүдө. 25 июлда Европа комиссиясынын төрагасы Жан-Клод Юнкер Франциянын Франс 2 телеканалына берген интервьюда:
Je crois que la Turquie dans l'état où elle se trouve.
Азыркыдай кырдаалда Түркия жакын арада жана узак перспективада Евробиримдикке мүчө боло албайт.
Деп билдирди. Юнкер Анкара бийлиги өлүм жазасын калыбына келтирсе шаркетке кошулуу сүйлөшүүлөрү дароо токтотулаарын кайталады. Төңкөрүш аракетинен кийин чара көрүүдө мыйзамды сактоо чакырыктары өлкө ичиндеги оппозиция, жарандык коом өкүлдөрү тарабынан да айтылып келатат. Жекшембиде Стамбулдагы Таксим аянтында оппозициялык республикалык элдик партия жана башка саясий күчтөр демократияны колдогон митинг өткөрүштү. Акцияга президенттин Адилет жана Өнүгүү партиясынын мүчөлөрү да катышты. Элдик партиянын лидери Кемаль Кылычдароолу Республика жана демократия деген митингге чогулган 10 000 деген кишинин алдында сүйлөп, бийликти массалык куугунтуктоолордун карманууга үндөдү.
Devlet kinle, öfkeyle.
Мамлекет таарыныч, ачуулануу сезимдерине жетиленбөөгө тийиш. Кутумду уюштургандарды мыйзамдын чегинен чыкпай соттош керек. Мамлекеттин биримдигин жана ар намысын сактоо үчүн бул эң биринчи талап. Кыйноо, ырайымсыз мамиле, коркутуп үркүтүү, кысмактоо бизди козголоңчулар менен бирдей кылып коет. Андайга жеткирбөө керек.
Айны дурума түшүрүр. Буна изин берилмемелидир.
Ал эми митингге катышкандардын бир бөлүгү бийликтин акыркы кадамдарына кооптонуу менен карашса, башкалары чукул кырдаал элге эмес, террорчуларга каршы киргизилген деп ишенишет.
Украинадагы кырдаал, согуштук маанай, бюджет каражатынын жоктугу жарандардын үмүтүн курутуп жатат. Өз өлкөсүндө келечегин көрө албагандар 90-жылдардагы массалык түрдө мекенин таштап кете башташты. Бул жолу алардын арасында интеллектуалдык адистиктердин өкүлдөрү көп. Украинанын кошунасы Польша былтыр 800 000 украиналык жаранга жумуш орношууга уруксат берсе, Италия 300 000 берген. Бул эки өлкөдөн тышкары башка өлкөдө мыйзамсыз жүргөндөрү же окуп жүрүп башка мамлекетте калып калгысы келгендери канча? Расмий Киев өзүнүн иммигранттарын санабайт. Соңку жалпы улуттук сурамжылоо 4 жыл илгери жүргүзүлгөн.
22 жаштагы Сергей жарым жылдан кийин системалык администратор кесибине ээ болот. Окуу маалында ал англис тилин үйрөнүп, чет мамлекеттерде болуп, атургай убактылуу жумуш дагы таап алган. Бирок ал өз келечегин Украинада элестете албай жатат. Эми дипломун алаар менен эле АКШга кетүүнү самап отурат.
Получать достойную заработную плату крайне сложно.
Бул жерден өзүңдү көргөзүп, өнүгүп, эмгегиңе жараша айлык маян алып жашоо оор болуп калды. Башка өлкөдө кыялыңды ишке ашырганга шарт бар.
Анын үстүнө ал өлкөлөр өнүккөн болуп саналат. Эгер Италия АКШны карап көрсөк, ал жерде бардык нерсе эл үчүн жасалгандай.
К примеру, если сравнивать Италию, Штаты.
Жумушка орношуу боюнча эл аралык борбордо сергей өңдүүлөрдүн саны соңку 2 жылда 20% өскөнү белгилешет. 30-40 жаштагы украиналык эркектер согуштан качып жатат. Анткени аларды жумушсуздук, аз айлык акы, кымбаттоолор, оор турмуш кыйнады.
Кетүүнү каалагандардын басымдуу бөлүгү Польшага агылууда. Анткени бул өлкөдө жумушка кирип кетүү мүмкүнчүлүгү жогору. Жумушчу визалар оңой берилет. Андан кийинки орунда Канада турат. Араб Эмираттарынын, Швеция, Даниянын дагы программалары бар.
Башка өлкөлөрдө негизинен курулушчуларга, фермерлерге талап күч. Бирок революция жана майдандан кийин 2 жыл өткөн соң, Украинадан интеллектуалдар дагы кете баштады. Бүгүнкү күндө 100 000 дегендер өлкөдөн чыгып кетишкен.
Конечно, даже выезд небольшого количества высокоинтеллектуальных людей это
мыкты адистердин аз гана бөлүгүнүн чыгып кетүүсү Украинанын экономикасы үчүн чоң сокку болот.
И может быть даже более серьёзный, чем выезд, скажем так, большой массы низкоквалифицированных.
Украиналыктардын эмиграциясынын реалдуу масштабына баа берүү бүгүнкү күндө өтө кыйын, дейт Позняк. Соңку изилдөөлөр 4 жыл мурда жүргүзүлгөн. Андан бери абал түп тамырынан өзгөрүп кеткен.
С началом тех событий в Крыму и на Донбассе, которые произошли в 2014 году,
Кырым жана Донбасстагы окуялардын башталышы менен сырткы эмгек миграциясы күч алды. Биз азыр тышкы иштер эмгек миграциясынын көлөмүн 2.2 2.3 миллион киши деп баалап жатабыз.
Порядка 2.2-2.3 миллиона человек.
Жеке аналитикалык борборлор башка көрсөткүчтү. 5-6 миллион кишини эсептеп чыгышкан. Жакынкы жылдары украиналык мигранттардын саны дагы өсө бермекчи. Украиналык рекрутинг компаниясы жүргүзгөн сурамжылоого ылайык, жарандардын 80% өлкөдөн кетүүгө даяр экенин айтышкан.
Ал эми Казакстанда совет заманында гүлдөп өнүгүп, бирок 90-жылдарда кыйын кезеңге туш болгон өндүрүшкө адистешкен чакан шаарларга акырындап жан кире баштады. Мындай шаарлардын өзөгү болгон ири ишканалар советтик бийлик кулаган ишин токтотуп, анын кесепетине жумушсуздук, баш аламандык күчөп, шаардын коммуналдык системасы талкаланган эле. Бул толкунду түштүк Казакстандагы кенчилердин Жанатас аттуу шаары дагы баштан кечирген. Казакстандын өнүккөн химиялык шаары саналган жерден кете албай калган тургундар эмне күн көрүп жатышат? Алар келечегин кандай элестетишет? Бул суроолорго Азаттыктын кабарчылары жооп издеп көрүштү.
Александр Алексеенко Жанатаста турганына 35 жыл болду. Кырымдык үй бүлөнү түштүк Казакстанга жакшы жумуш, үй алуу максаты жетилеп келген. Алексей 90-жылдар Чакан шаар үчүн чоң сыноолорду алып келгенин айтып, бирок өзү башкаларчылап көчүп кетүүгө дити барбай койгонун айтат.
Но у нас как сын женился, вот жил здесь.
Кеткендер көп болду. Бирок ал учурда биздин уулубуз бул жерде үйлөнүп жайланып калган эле. Биз аны таштап кете алган жокпуз. 95-жылдары жашоо турмуш абдан оорлоп кеткен. Анан биз бир аз соода кыла баштадык. Аялым экөөбүз базарга чыгып оокат кылып кетпей кала бердик.
Когда это было трудное время вот с 95-го года.
Жанатас шаары 1969-жылы Каратау бассейнинен фосфорит алына баштаганы пайда болгон. Москванын камсыз доосундагы бул химиялык борбордо 80-жылдары курулуш күчөп, гүлдөп өнүгө баштаган. Союздун булун бурчунан агылып келген жаш адистер жогорку айлык алып, жарыгы жана газы бар жаңы үйлөргө ээ болушкан. Ошентип жомоктогудай сезилген жашоо 90-жылдары аяктап, фосфор өндүрүшү токтогону тургундар массалык түрдө шаарды таштап кете башташат. Калгандары шаардын борборунда таланып, тонолуп, куту качкан бош үйлөрдүн арматураларын чыгарып сатып, жан сактай башташат. Мунун кесепетинен бүгүнкү күндө көпчүлүк 5 кабаттуу үйлөр авариялык абалда калган.
Это 80-е.
80-жылдар эстен кетпейт. Шаар гүлдөп турган эле. Баары иштеп турчу. Жаштардын шаары эле. 60 000 тургун болор эле. Кийин алардын 3-тен 1 эле калганбыз.
Молодёжный.
2013-жыл жанатастыктар үчүн өзгөрүүнүн жылы болду көрүнөт. Орусияда минералдык жер семирткичтерди өндүргөн Еврохим компаниясы шаарда фосфорит үчүн чыгара турган комбинатты ишке киргизди. Жумуш орундарынын пайда болушу менен шаарга кадимкидей жан кире түшкөндөй болду.
Рабочих берут тоже, сейчас я тоже слышу, я там сейчас не работаю.
Элди жумушка алып атат. Досторумдун айтымында жакшы айлык маяна төлөп жатыптыр.
Там тоже у них фабрика, здесь тоже строится, та же дороги.
2 жыл аралыгында инвесторлордун акчасына кароосуз калган үйлөр оңдолуп, кезек күтүп келгендерге бериле баштады. Сырдалып, акталган 5 кабаттуу үйлөр менен шаардагы бир аз жаңырып калгандай болду. Бирок үйлөрдүн ичинде маселе бар. Сандугаш Алматыдан энесиникине конокко келген. Анын айтымында апасы жашаган үй ным болуп жатат.
Батир чет жак тарапта ным болуп, жаң эле тазалап чыкты.
Вот с этой стороны тоже они это целостные. Сейчас почистили.
Жана Тастык Айсулу болсо турак жай үчүн 10 жыл кезек күткөн. 4 жыл мурда ал оңдолгон үйдөн батир алган. Анын айтымында акимияттан кезек күтүп үй алгандардын дээрлик көпчүлүгү анда жашабай ижарага берип салууда.
Это вот зачастую или можно делали не раз? Почему?
4 жылдан бери үйдү ижарага берип келгенбиз. Ошондуктан ремонт эле жасаган эмеспиз. Үй ээлеринен эч ким деле турбайт. Баары эле ижарага берип салган.
Ибрахим компаниясынын расмий маалыматына ылайык, Жанатас жана Каратау шаарына 150 миллион доллар өлчөмүндө каражат салынды. Долбоордун жалпы баасы 1 миллиард доллардан ашык болсо болот. Шаардыктар инвесторлорго ишеним артып, келечекте кароосуз калган көп кабаттуу үйлөр кайра жаңырып, жаңы кошуналар пайда болот деп үмүттөнүп жатышат.
Азаттык социалдык тармактарда. Facebook'ta Kırgız Azattık Ünalgısı, Twitter'de Azattık Radyosu, ВКонтакте жана Instagram'da Azattık KG, Одноклассник'te Azattık, YouTube каналыбыз Azattık Media. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алакаңызда.
Сиздер Азаттыктын Каректи Евразия берүүсүн көрүп жатасыздар, аны мен Айзада Касмалиева алып баруудамын. Мындан аркы баяндардын мазмунун кыскача эсиңиздерге салып өтөйүн. Түркмөнстанда президент чоң салтанат менен ачкан жаңы айыл ал кетер менен ээнсиреп жалгыз калды. Ал турган кире бериш дарбазада жазылган айылдын аты дагы өчүрүлдү. Тажикстандын тоолуу Бадакшан автономдуу облусунун бийик тоолуу аймагындагы Басит кыштагында алгачкы ирет электр жарыгы күйдү. Жүз үй бүлөнүн ажатын швейцариялык кинематографист Роман Брукс ачты. Орусиялык спортчулар Рио оюндарынан четтетилбейт, бирок алар бир катар шарттарды аткарышы зарыл. Жекшембиде эл аралык олимпиада комитети Орусиянын курама командасы боюнча соңку жыйынтыгын чыгарды. Учурда эң популярдуу болуп жаткан Pokemon Go оюну бир апта ичинде эле дүйнө жүзүндө топ жарды. Реалдуу дүйнө менен байланышта ойнотулган бул нерсе виртуалдык көз ырандыкка алып келер айтылууда. Бул күндөрү Түркмөнстандын Либап облусунда дагы жаңы айыл түшүп, андагы каз катар тизилген үйлөр бир топтордун көзүн сүйүндүрүп жаткан. Айылдын ачылышына өлкө башчысы Гурбангулу Бердимухамедов катышты. Бирок президентти шатра шатман чоң салтанат менен тосуп алган берекелүү айыл президент кетери менен эле ээнсиреп тунжурап калганы таң калыштуу болду.
Түркмөн президенти Гурбангулу Бердимухамедов Лебап облусунда Алтын Доор деп аталган заманбап жаңы конуш курдуруп, үйлөрдү элге таратып берди. Бийик даражалуу коноктуу элдин баары бактылуу маанай менен тосуп алышты. Президент тик учактан түшөөрү менен кызыл килемде басып айылга кирди. Айылда балдар эле эмес, пайгамбар жашындагы кишилер да бири бирине дарбыз ыргытып ойноп турушту. Жаңы ыкма менен курулган үйлөрдү Бердимухамедов өзү элге тапшырып, алардын ар биринин алкоолорун угуп чыкты.
Мээримдүү президентибиз, биз сизге чын жүрөктөн рахмат айтабыз. Мээримдүү президентибиз, ушундай үйлөрдү куруп бергениңиз үчүн, өлкөнү гүлдөтүп өстүрүп бергениңиз үчүн биз сизге абдан ыраазыбыз. Бизде эч кандай кемчилик жок, жашообуз жакшы. Сиздин ден соолугуңуз бекем болсун. Мээримдүү президентибиз, сиздин өмүрүңүз узун болушун биз чын жүрөктөн каалайбыз.
Куруп берендиңиз. Көйкөлгөн килем, жарашыктуу эмеректер менен жабдылган жаңы үйлөрдү, текчелери дүрдүйнөгө толгон айыл базарын, тептегиз асфальт басылган жолдорду президент өзү кыдырып чыкты. Журт башы токтогон жерде адамдар ага алкыштарды айтуудан аянышкан жок. Президенттин келишине карата жаңы конушта там той жана үйлөнүү тойлор уюштурулган. Гурбангулу Бердимухамедовдун Алтын Доор жаңы конушунда жасаган ар бир кадамын өлкө телеканалдары бүт көрсөттү. Түркмөн медиалары Бердимухамедовдун ар бир кадамы тууралуу улуу президентибиз базар кыдырды, улуу президентибиз айыл кыдырды деп узун-узун баяндарды жасашты.
Согро Түркмөнстандын президенти Гурбангулу Бердимухамедов түркмөн.
Бирок бүт өлкөгө жарыя кылынган Алтын Доор конушу президент кетери менен ийин калды. Журналисттер Алтын Доордо эми тирүү жан калбаганы тууралуу видео тартып жарыялады. 210 гектар жерге курулган 600 үйлүү конушта таза суу, газ, жол маселелери президент өзү барып көргөндөн кыйла башкача болуп чыкты. Түркмөнстан боюнча адистердин айтымында өлкө камакта жаткан адамдардын саны боюнча дүйнөдө АКШдан кийинки экинчи орунда турат. Өлкөдө ар бир 170 адам абакта жатат. Бул арада президент улам көркөм саясий жана илимий китептерди жазып том-тому менен бастырып жүрөт. Өлкөдө ар бир 3-4 жылда баш мыйзамды өзгөртүү адатка айланган. Түркмөнстандын баш мыйзамына кезектеги өзгөртүү киргизүү боюнча референдум 14 сентябрда өтөрү ай башында жарыяланды.
Ал эми Тажикстандын тоолуу Бадакшан автономдуу облусунун бийик тоо аймагында Басит кыштагынын жашоочуларына швейцариялык кинематографист Роман Брукс чын эле чоң кубаныч тартуулады. Буга чейин электр жарыгысыз жашап келген айылдагы 100 үй бүлө үчүн ал өз каражатына чакан ГЭС куруп берип, ушул тапта айылдыктар маңдайы жарыла кубанып турган кез. Кичинекей кыштак мындай чоң жаңылыкты Түркмөнстандагыдай дүңгүрөгөн шаң менен болбосо дагы чакан той менен ырбийдин коштоосунда түн бир окумга чейин белгилешти.
Бартаң суусунун жээгин байырлаган Басит кыштагында электр жарыгы келгенине болгону 2 жумадай гана убакыт болду. Электр шама алгачкы ирет жагылган күнү айылдыктар чоң майрам уюштуруп, кече шаңдуу ырбый менен коштолду. Свет көрүлөк айылдыктардын турмушун швейцариялык кинематографист Роман Брукс жеңилдетти.
Wood or zutun or
кыштактын жашоочулары турмуш тиричилиги үчүн күнүнө 3-5 сааттай убактысын отун чогултууга жумшашчу. Кээде кышында аябай суук болгондо айылдыктар отуну жок калып, сарайларын бузуп жаткан учурлары болгонун көрдүм. Мындан улам бир нерсе кылуу керек деген ойго
келдим. So I was somehow I said we need to do something.
Айыл үчүн чакан кес куруу идеясы романда 5 жыл мурда пайда болгон. Өзүнүн дипломдук долбоорун тартып жүрүп, ал жергиликтүүлөрдүн оор түйүшкө чырмалган жашоосуна күбө болот. Мекенине кайткан жаш режиссер гести куруу кыялын ишке ашыруу үчүн 250 000 доллар чогултат.
We produced the turbine in Europe.
Турбиналарды Швейцарияда жасаттык. Генераторлорду болсо Болгариядан, автоматтык системаны Германиядан сатып алдык. Мунун баары 7000 километр аралыкты басып өтүп, оболу Рушанга, анан Бартанга алып келдик.
All including with a lot of second hand stuff.
Чакан кести Роман жергиликтүүлөрдүн жардамы менен курду. Анткени бул аймакка курулуш техникасы жете албайт. Жергиликтүү бийлик гестин пайдалуун курса, швейцариялык адистер жабдууларды орнотуу менен алек болушту. Роман курулуш иштери ушунчалык оор болгондуктан нечен жолу ага кол шилтеп кетип калгысы келгенин, бирок ага бара албаганын айтат.
The full capacity is not reached.
Албетте азыр өндүрүлүп жаткан электр энергиясы толук пайдаланылбай жатат. Анткени керектөөчүлөрдүн саны аз болуп жатат. Азыр биз станцияга жакын жердеги дагы бир кыштакты кошуу үчүн акча топтоп жатабыз.
The neighboring village to this new power station.
Гестин кубаттуулугу 375 кВт түзөт. Бирок Басит кыштагына 1000 кВт эле жетиштүү. Ошондуктан Роман линияларга бир нече кыштакты кошуунун камын көрүп жатат. Азырынча акча жок болгону менен, маселе жакын арада Ишка шаарына Роман ишенип турат. Электр энергиясы үчүн айылдыктар орточо киловаттына 2 центтен төлөп турушат. Бул каражат гесте иштегендердин айлык маянасын жана станцияны тейлөөгө жумшалат. Гидроэлектростанция заманбап жана сапаттуу жабдуулар менен курулгандыктан ал жергиликтүүлөргө көп жылдар бою кызмат кылат дешет адистер.
Европанын циркинде 30 жыл бою эмгектенген казакстандык эң ийилчек цирк артисти мекенине калууну чечти. Эми ал Алматы шаарында өз өнөрүн жаштарга үйрөтүү менен алек. Жаш курагына жараша сөөгү катый баштаган артист өзүн башка жанрда, клоунада да байкап көргөнү жатат. Өнөрпоз менен Азаттыктын кабарчысы жолугуп айтты. Алматалык цирк артисти Беркин Булатов өтө сейрек кездешүүчү жанрда эмгектенип келет. Советтер Союзу маалында Беркин өңдөөлөр каучук деп аталчу. Мындай артисттердин денеси өтө ийилчээ келип, каалагандай формада кыймылдоого мүмкүндүк берет.
Мен азыр чарчай баштадым окшойт. Анткени бул иш абдан көп эмгекти талап кылат. Азыр 33 чыгып калдым. Атам 3 жашыман баштап эле бул жанрда мени сынай баштады.
Берген өзү цирк артисттеринин бирөөсүндө чоңойгон. Кинедей кезинде эле уулунун өзгөчө элчиэктигинин байкаган атасы аны машыктырып цирк аренасына өзү менен кошо жетелеп чыккан. 3 жашар таланттуу балага көзү түшкөн чет элдик цирк агенттери аны Польшага чакырышкан. Ошондон тарта цирк жылдызына айланган Берген 20 жыл бою Англия, Чехия, Бельгия, Нидерланд жана Франциянын белгилүү цирктеринде өз өнөрүн тартуулап келди.
Puisque le contorsionnisme est un art du corps jeune.
Берген Европалык кири цирк менен келишим түзүүнүн өзү чоң ийгилик болгону менен ошол эле учурда бул өтө чоң эмгекти талап кылаарын белгилейт. Жумушка баш оту менен келген артист аптасына бир нече ирет аренага чыгып, ар дайым сапарлардан кол бошогону менен эмгеги ойдогудай бааланып келгенин жашырбайт.
Здесь мы получаем за месяц зарплату.
Бул жерден биз айлык маянаны иштеген бир ай үчүн репетиция жасаган күндөр үчүн да алып жатпайбыз. Ал эми тигил жакта биз ар бир көрсөткө номурубуз үчүн алабыз. Мисалы, бир айда сен 20 жолу чыксаң, ошого жараша эмгегиң бааланат.
Уже получается 20 раз больше получаете.
Артист азыр кайра чет мамлекетке чыгып, гастролго чыгууга көңүл келбей турат. Ал мекенинде отурукташып, үй бүлө күтүп, ушул тапта Алматы циркинде иштеп жатат. Беркинин айтымында анын искусствосуна азыр Алматыда суроо талап бар, бирок анын келечеги кандай болору белгисиз. 2 жылдан бери цирк колледжине сабак берип келе жаткан артист соңку жылдары жаш артисттердин агымы суюлуп бара жатканын белгилейт. Жаңы номурду ойлоп таап, аны иштеп чыгып, сахнага алып чыгуу баардык эле артисттердин колунан келе бербейт, дейт ал.
Чтобы ну сделать номер нужны деньги.
Бир номурду иштеп чыгуу дегендин өзү бизнес ачууга эле окшош нерсе. Бир кичинекей үстөлдү жасатуудагы акча турат. Анан реквизит керек, костюм, музыкага, номерди койгонго акча керек. Балким ушул себептен дагы жаштар келе албай жашырса керек.
От этого и оттаткивается, что нету денег.
Жаш курагына жараша Беркин мурдагыдай кыймылдай албай, сөөктөрү катып баратканын айтат. Мындан улам ал башка жанрда өзүн байкап көрүүнү чечкен. Азыр ал ата жолун жолдоп, клоунадага кызыгып жаткан кези. Ал эми 20 жыл бою Европаны кыдырып, баар таап келген өз өнөрүн уулу менен кызы жерде калтырбай, улантып кетет деп ишенип турат.
Эми эң популярдуу болуп жаткан Pokemon Go оюну туурасында дагы айтыптыр эле. Виртуалдык көз карандылык калып келүү коркунучу бар делген бул оюндун тиркемеси бир апта ичинде эле дүйнө жүзүндө топ жарды. Натыйжада оюнду чыгарган Жапониялык Nintendo корпорациясынын акциясы 30% өстү. Бул $10 миллиард дегенди билдирет. Аталган мобилдик оюн реалдуулукка негизделип жасалган. Башкача айтканда реалдуу дүйнө менен байланыштырылып ойнотулат. Оюнчу покемондордун сүрөттөрүн мобилдик телефондор аркылуу кармашы керек. Покемондор көрүстөндөрдө, ооруканаларда жана өкмөт үйү сыяктуу күтүүсүз жерлерден дагы чыгууда. Покемондун сүрөтү оюнчулардын телефонунда гана көрүнөт.
Орусия бийлиги дароо эле покемончуларга каршы пикирин билдирди. Президенттин маалымат катчысы Дмитрий Песков Кремль покемон оюнчуларынын оордо эместигин белгиледи. Федерация кеңеши дагы бул азгырыкты колдобойт. Ал эми Петербургтагы айрым жашоочулары шаар көчөлөрүндөгү покемон ойногон окуучуларга кол салганга чейин барып, айфондорун тартып алып, сындырганга чейин жетишти. Польшадагы Аушвиц-Беркенау мемориалдык комплексинин 11 сентябрдагы Нью-Йоркто болгон теракта каза болгондордун эстелигинин жана Вашингтондогу Холокост музейинин кызматкерлери аталган аймактарда жарандардан покемон кармообоону суранышууда. Nintendo компаниясы чыгарган Pokemon Go мобилдик тиркемесин бир жумадан ашык убакытта миллион колдонуучу жүктөгөн. Программа реалдуу чындыкка негизделип, популярдуу мультсериалдагы каармандар бутага алынат. Оюн покемондорду парктар, көчөлөрдө гана эмес, күтүлбөгөн жерлерде ресторан, оорукана, полиция бөлүмдөрүндө жайгаштырат. Ал покемондор ойноп жаткан адамдын мобилдик телефонунан көрүнөт. Оюнчу покемон кайсы жерде болбосун издеп барып кармашы керек. Мындай оюнга каршы болгондор дүйнөдө арбын. Аушвиц, Орусия жана мурдагы совет бийлигинин өлкөлөрүнө Асвенцум деген ат менен белгилүү болгон мемориалдык комплексин жетекчилиги көрүүчүлөргө музейдин аймагында аталган тиркемени колдонбоого чакырды.
Мурдагы нацисттик лагерь Аушвиц-Биркенау жөн гана музей эмес, ал биринчиден эскирүү жайы. Ал жайга жөн гана тарыхты билүү үчүн эмес, ойлонуп, ой жүгүртүп, сыйынуу үчүн келишет. Анан ошол жер оюн зоок үчүн пайдаланылганы акылга
сыймайт.
Учурда Польшанын аймагында аталган оюн расмий түрдө чыга элек.
Эми спорт дүйнөсүндөгү жаңылыктарга токтололу. Орусиялык спортчулар Бразилияда август 3 Олимпиада оюндарынан четтетилбейт. Бирок алар бир катар шарттарды аткарышы зарыл. Жекшембиде эл аралык Олимпиада комитети Орусиянын курама командасы боюнча соңку жыйынтыгын чыгарды. Эң башкы шарт ар бир спортчу өз спортунун түрүнөн эл аралык федерациясынын макулдугун алышы керек. Документте белгиленгендей, бирок анализдерден кысытма табылган спортчулар сөз жок оюнга катышпайт. 18 июлда эл аралык допингке каршы агенттик өз докладын жарыялаган. Анда орусиялык допингке каршы агенттиктер өз спортчуларынын анализдерин алмаштырып киргени жана буга Орусиянын ФСБсынын дагы катыштыгы бар экендиги жазылган. Эл аралык олимпиада комитети бул фактыларды бүтүндөй дүйнө спортуна жана олимпиада оюндарына каршы жасалган сокку деп баалаган. Орусиянын курама командасынын Риодо өтө турган олимпиада оюндарынан четтетүүнү 10 ашык мамлекеттердин спорттук федерациялары талап кылышкан. Ал эми Кремль жана Орусиянын спорт министрлиги эл аралык олимпиада комитетин таза спортчуларды оюндарга катышууга мүмкүнчүлүк берүүгө чакырып келген. Мурдараак эл аралык таймаштардан орусиялык жеңил атлетчилер четтетилген. Жеңил атлетика боюнча эл аралык федерация кабыл алган бул чечимди Лозаннадагы арбитраждык сот дагы колдогон эле. Евразияда жана биздин жакынкы коңшуларда кандай кызыктуу окуялар, жаңы көрүнүштөр болуп жатканын билгиңиз келсе, ар дүйшөмбү Азаттык ТВ-дан бизди көрүңүз. Кайрадан эфирден жолугушканча, жакшы туруңуздар.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун Каректүү Евразия телеберүүсүнүн радио версиясын уктуңуз. Аны Айзада Касмалиева алып барды. Ушуну менен 26 июлдагы эртең мененки уктурууларыбызды соңуна чыгарабыз. Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштедим. Аман болуңуз.